الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنغ نور برنامجس
إفردا إرتنغ نور برنامجس
Тагын бер кат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Раббыбызның сәлеме ва рахмәте барчабызга да булса иде, ирешсә иде шушы җомга иртәләрендә Аллаһы Тәгаләнең бөеклеген күрсәткән изге гамәл кылырга, ягъни намаз укырга шакырган һәм шулай ук инде хайя алял фалах, ягъни әйдәгез котылырга ашыгыз газаптан, Раббыбызның ачуыннан инде изге гамәлләр кылып котылырга ашыгыз дип башланган шушы бийек шәһадәтләрдән торган азаннан башланган иртәбез дә, җомга иртәләребез дә мөбарәк булса иде. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри, мин Мөхәммәтов, режиссер пультында Гөлшат Тахватуллина. Исегезгә төшерәбез без турыдан-туры эфирдә эшлибез һәм инде иншалла әгәр дә сорауларыгыз булса, аларны җиткерә аласыз, иншалла язып алып, аларны хәзрәтләребезгә җиткерәбез. Инде бүген безнең 10 февраль 7:14 җомга иртәсе. Раббыбыз шушы җомга иртәләрен мөбарәк кылса иде, ике җомга арасында кылган изгелекләребезне арттырып, ике җомга арасында кылган гынахларыбызны, хаталарыбызны ярлыкласа иде. Нинди генә сынаулар килгән булмасын, Раббыбыз аларга карата безгә югары һәм күркәм сабырлыклар биреп, һәрберебезне дә шушы матур көннәрне күрергә насып итсә иде. Бүген без сезнең белән кыска шагына бер әдәп карап үтәрбез, ул да булса мусульманның халаты дип атала. Пәйгамбәрбезнең бер хадисендә була дип әйтә. Мусульманның халаты бик гаҗәптер. Әгәр дә мусульманга берәр төрле ношарлык килсә, ул Аллаһка шөкер дип әйтә, моны кабул итә һәм Раббыбызның тәкъдиренә риза булган халәттә шушының өчен әҗер савабын ала. Әгәр дә мөэмин мусульманга берәр төрле яхшы хәбәр килсә, берәр төрле шатлыклы вакыйга булса, ул аны да әлхамдулилла, ягъни Аллаһка шөкер дип кабул итә, аңа риза була һәм Раббыбызның тәкъдиренә риза булган хәлдә моның өчен дә ул әҗер савап ала. Ягъни күреп торабыз пәйгамбәрбезнең хадисендә нәрсә дип килә: нинди генә ашрак булмасын, чын мөэмин мусульман кешесе барсында кабул итеп алып, йөрәген тыңлап, әлхамдулиллаһ, Аллаһка шөкер дип әйтергә тиеш. Инде исегезгә төшерәбез, менә шушы әдәп ва әхлак сәхифәсендә бу Ханифә белән булган бер хәлне, ул дәрес алып барганда аның янына кирип, булай дип әйтәләр аның ярдәмчеләре: "Әй Абу Ханифә, харап булдык. Сезнең карваныгыз, ул вакытта ул бик зур сәдәгәр була, һәм аның караваннары була. Сезнең караваннарыгызга һөҗүм иткәннәр һәм сезнең бөтен караваныгыз беткән. Без банкрот дип әйтәсе килә инде." Һәм Абу Ханифә үзенең йөрәгенә тотып карый да, "Әлхамдулилла, Аллаһка шөкер" дип әйтә. Һәм дәресен алып баруны дәвам итә. Күпмедер вакыттан соң тагын шул кеше йөгереп керә һәм: "Әй Абу Ханифә, шатлан. Аллаһка шөкер, синең карваны булмаган икән, башка кешенең карваны булган икән" дип әйтә. Абу Ханифә шул вакытта тагын йөрәген тотып карый һәм: "Аллаһка шөкер, әлхамдулиллаһ" дип әйтә. Инде укучылары һәм шушы кеше аптырап: "Я Абу Ханифә, я имам, нәрсәгә шулай эшләдегез?" дип әйткәч, Абу Ханифә әйтә: "Син беренче тапкыр килеп кереп, инде минем бөтен байлыгым беткән" дип әйткәч, йөрәген тыңлап карадым. Йөрәгем тыныч иде. Ягъни ул шушы байлыкның юкка чыгуына бер дә хәсрәтләнми иде, чөнки бу Раббыбызның тәкъдире дип кабул итә. Һәм шуңа күрә генә мин Аллаһка шөкер дип әйтә алдым, чөнки йөрәгем тыныч булмаса, мин Раббыма шөкер итүем дөрес булмас иде дип әйтә. Һәм син кереп: "Әй Абу Ханифа, шатлан, синең карваның булмаган, синең байлыгың исән икән" дип әйткәч тә, мин йөрәген тыңлап карадым. Йөрәгем, минем малым исән калуына шатланып, калганның малы беткәнгә шатланмый, ягъни йөрәгем тыныч, һәм шуңа күрә кабаттан әлхамдулиллаһ дип әйтә алдым диде. Инде шушы әдәп ва әхлак сәхифәсендәге бүгенге темабыз мөселманның халәте юкка гына алынмады. Без аны кунагыбыз белән шулай ук әле дәвам итәбез, чөнки мөселманның халәте ул киң тема, әле ул бер генә иншалла чыгарылышта бетмәс тә. Шуңа күрә инде Раббыбыз кунагыбызга да, безгә дә тел ачкычлары биреп, шушы эшне эшләп чыгарга насыйп итсә иде. Искә төшерәм, бүген безнең җомга көне, димәк инде бөтен мөселманнарыбыз өчен, Татарстан халкы өчен дә бик матур бәйрәм көне, ике гаеттән дә олуг булган көн, ике гаеттән дә зуррак көн, фарыз булып тора торган көн. Без беләбез, гает намазы ул ваҗиб дәрәҗәсендә булса, инде җомга намазы безнең ул фарыз дәрәҗәсендә. Шуңа күрә Раббыбыз инде ират мөселманнарыбызга, барыбызга да җомгаларга барып, җомгаларыбызны укырга, вагазлар тыңларга һәм менә бигрәк тә шушы соңгы арада булган вакыйгаларга нисбәттән дуалар кылып, үзебезнең кардәшләребез өчен Раббыбыздан сабырлыклар сорарга насып итсә идем. Акрынлап инде кунакхана сәхифәсенә дә аяк басасы килә. Бүген бездә әйткәнебезчә кунакта Габдрахим Утузимәни исемендәге Алтан мәчете имам хатыбы Ирек хәзрәт Джиханшин. Ирек хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Хәйле җума көннәребез мөбарәк булсын.
Амин шулай булсын. Хәзрәт, инде сезне монда күрүебезгә бик шатбыз. Инде радио тыңлаучыларыбыз да шаттыр. Иншалла Раббыбыз әйткәнемчә шушы вагазларыбыз белән һәрберебезгә вагазләнергә, күңелләребезгә теркәп куйырга һәм бигрәк тә инде гамәл кылырга насыйп итсә иде шушы эшләребез белән. Ир хәзрәт, менә бүгенгә сөйләшеп китә торган тема ул тақвалык. Ягъни Раббыбыздан шын курку белән курку дип әйтсәң инде, Аллаһ Тәгалә күп җирдә әйтә: "Я юхәлләдинә аманут иттакуллаһа хакка тукатихи". Ләкин курку дип кенә әйтеп буламы? Шуңа күрә беренче теге гомуми сорау инде башлап җибәрер өчен дип әйтик инде, нәрсә ул тақвалык ислам дине буенча?
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил алямин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Азиз мухтарам дин кардашларым, җомга көннәребез хәйерле һәм мөбарәк булсын. Барызында Аллаһ Тәгаләнең иң олы сәламе белән сәламлыйм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Инде безнең алып барышыбыз, Линар кардашыбыз әйткәнчә, менә ул тақва сүзе инде Аллаһ Тәгаләдән куркуны аңлата. Коръәнгә карасак, Коръәндә 60 мәртәбә кулланыла. Һәм инде Аллаһ Субхана Тәгалә тақва дигән халәткә ул бик йыгынты басым ясый. Һәрбер кешенең эчендәге рухи халәтенә инде һәрбер мин мусульман кардашының рухи халәтенә игътибар бирелә. Һәм инде менә Аллаһ Субхана Тәгалә үзенең хабибы Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләре аша безгә менә шул кешегә, кеше нинди рәвештә тақвалы була, нинди рәвештә теге начар халәткә керә дигәнне инде ул әйтімні бізге Пиямбар Уза Алейхиссаламның хадисләрендә дә аңлатып китә. Һәм тахва нәрсә дигән сүз инде ул да булса Аллаһ Тәаләдән куркуны аңлата. Аны һәм рухи яктан һәм үзебезнең тәнебез белән аңлауыбыз кирәк, чөнки теге мин Аллаһ Тәаләдән куркам дигән сүз теге кайбер кешеләр дә әйтәләр, менә мин Аллаһ Тәаләдән куркам. Ә ничек син Аллаһ Тәаләдән куркасың? Аның әйтик күрсәткечләре нинди дигәндә, теге кешенең мәсәлән башы авырса, градусын куя, ул үзенең нин температурасын үлчи, шуңа хәтле аның температурасы дип шулай бит. Әмма ләкин кеше тақвалы яисә тақвасыз гынахкар яисә теге шын мәгънәдә мөэмин дип әйтү ул инде кешенең һәм тышкы һәм эчке халәтенә карата билгеләнә ала. Ягъни әгәр дә кеше мәсәлән әйтә икән мин Аллаһ Тәаләдән куркам дип, ул кешене без караганда, кешегә караганда карыйбыз намаз укый. Карыйбыз ул гына җитәме? Юк. Кайбер намаз укучы кешеләр теге начар гамәлләрне кыла ала. Ул намаз укый, әмма ләкин теге начар кешеләр белән йөри. Яисә эчемлек теге тыелган эчемлекләр ише, яисә сугына, яисә башка. Без ни нәрсәсенә карыйбыз? Аның рухи халәтенә карыйбыз. Ул үзенең рухи халәтендә аның дуасы бармы? Аның Коръәне бармы? Аның зикре бармы? Чөнки менә Пиямбарыбыз әйтә, күп итеп Аллаһ Тәаләне зикер итегез дип әйтә. Чөнки зикер итү белән кешенең җәсәденә, кешенең тәненә бар тик изге әйтик гамәлләр генә керә ала. Изге уйлар гына керә ала һәм кеше начар гамәлләрне, гынахлы гамәлләрне инде кылмый, кылмаска тырыша. Һәм инде без Аллаһ Тәаләнең алдында куркабыз дигән сүз, ягъни без гынахларны эшләмибез, гынахлы эшләргә кермибез, гынахлы җирләрдән ерак торабыз, Аллаһ Тәаләгә якынаябыз дип мәчетләргә күбрәк җирибез, әтиәниләребезне хөрмәтлибез, мискеннәргә, ятимнәргә булышабыз, уразаларыбызны тотырга тырышабыз. Мәсәлән, менә бүген җума көне. Бүген дә кайбер кардәшләребез бүген дә ураза тоталар, мәсәлән. Кемдер әйтә: "Хәзрәт, бүген җума көне бит, бәйрәм көне, ничек инде ураза тотырга? Теге ул бит инде бәйрәм итәргә кирәк" дип әйтәләр. Әйе, дөрестән дә шулай. Әмма ләкин Пиямбарыбыз алейхиссалату вассалам хәзрәтләре, менә бу без хәзер Рәҗәб аенда булганга күрә, Рәҗәб айы ул харам айы, Аллаһ Тәаләнең айы дип әйтәбез. Аллаһ Тәаләнең айы булганда без инде синәбез: "Я Раббым, менә безне менә шул Аллаһ Тәаләнең айына ирештердең. Я Раббым, менә шул синебездән нишлибез? Ураза тотырга тырышабыз. Нишлибез? Аллаһ Тәаләгә тагын да әз генә булса да якынаерга тырышабыз, үзебезнең рухи халәтебезне ныгытырга тырышабыз. Мискеннәргә ярдәм итәргә тырышабыз. Ятимнәргә ярдәм итәргә тырышабыз. Әтиәниләребезне аларны аларны әйтик аларның хәлләрен белергә тырышабыз. Һәм инде менә шуның белән бергә нишибез? Аллаһ Тәаләнең рәхмәтен өмет итеп, менә шулай яшәргә тырышабыз. Менә бу уразалар, мәсәлән, Пиямбарыбыз әйтә, харам айларда кемдә кем пәнҗешәмбе көне, ягъни кичә җума көне һәм шимбә көне, өч көн әгәр дә кеше ураза тотса, пәнҗешәмбе, җомга, шимбә. Менә харам айларда алар 4 харам айы. Менә Рәҗәб айда ул харам айның берсе, 7-нче ай, хиҗри тәкъвиме карата. Кемдә кем менә шул Рәҗәб айында харам айында 3 көн ураза тотса, пәнҗешәмбе, җомга һәм шимбә 900 ел ураза тоткан кебек савапка ирешә җәмәгать. Ничек инде, хәзрәт, дөрестән дә шулай. 900 ел, кайбер риваятьләрдә әйтә 700 ел ураза тоткан һәм изге гамәл кылган, нафилә ураза һәм изге гамәлләр кылган кебек савапка ирешә дип әйтә. Менә җәмәгать кеше бу хәбәрләрне ишеткәч, әлбәттә, "Я Раббым, миңа да насыйп ит әле, менә нитәргә, миңа да ураза тотырга насыйп ит, миңа да намазларымны укырга насыйп ит". Хәтта намазларымны укыганда дигәндә, мәсәлән, икенче бер хәдистә Расул сәллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә: "Әгәр дә дит төнге төнне менә торып Үзібізіні тегі кіші, үзібізіні қолымызға алып, әйтек тәхарат алсақ, екі рақат тәхәджуд намазы оқысақ жамат. Екі рақат тәхәджуд намазы оқысақ. Ол де күндіз оқылған мүң рақат намазан тағында қайырлік. Екі рақат намаз жамат. Нәрсені көрсәте, мұна кішінің Аллах Тәәләге тағында яқынларға тұрышуыны һәм инде Аллах Тәәләдән қорқуын аңлата. Біз, мәселен, біз айтабыз, біз фәлән кішіні яратабыз деп айтабыз. Әйе. Әуізі біздің ярату бізіні нешік дәлелі бізсің? Шунды сұрауға келгенде, әлбәтті, мәселен, әгер де әне бізіні яратабыз екен, біз анарға, деге, аның сөзлерін тұңлайбыз, шылай бет, анарға ярдәм итерге тұрышабыз, деге, ауырған вақытта дарулар алабыз, деге, күші жетмегенде, анарға өзі бізінің хәм маддияқтан, хәм мағнияқтан бұлышыра тұрышабыз. Біз Аллах Тәәләні яратабыз деп әйткенде, нешік Аллах Тәәләні яратабыз? Син Аллах Тәәләне ничек яратасың? Ну, хазрат, менә инде мин намаз укыра торышам. Ярар, яхшы, тагын. Ну, теге елда 2 мәртәбә булса да, бәйрәм намазына барырга торышам инде. Теге трамвай юлының өстендә намаз укырга, теге мәчеткә кермишә, мәчет тулмаса да мәчеткә кермишә, мәчетнең ишек алдында яисә трамвай юлы өстендә шулай намаз укырга торышам инде дип әйтүче әлікі бабайлар шылай етелерді тегі Мәржәни мәшіне келіп тә Мәржәни мәшінің енді біләбіз бізнің ең тарихи мәшіні біз тегі мирасы бізнің шында изгі мәшіні бізнің бірсі шында мәшітке кірмеше намазыны трамвай юлы үстінде ол вақытта трамвай юлы бар еді қазір енді анын етілер шында намаз басып намаз оқып тұралар еді Әлбәттә ул тақва дигән сүз түгел җәмәт. Нәрсә тақва? Без Аллаһ Тәәләне яратабыз икән, Аллаһ Тәәләнең безгә кушкан әйберләрне үтәп, тыйганнарыннан тыйылып, шулай итеп яшәргә тиеш.
Менә әле шулай дисем килгән иде, әни турында мисал әйттегез дә, һәм әни кушканны үтәмәүдән куркабыз. Менә тегә әни берәр әйтә икән,
берәр бердән кисәтә икән, улым эшләмә моны дип әйтә икән.
Без куркабыз, яо, әни ачыланмасын әле дип куркып калабыз. Роббыбыз да менә Роббыбыз кушкан гамәлләрне үтәргә тырышабыз, һәм ул тыйган әйберләрдән куркабыз, Роббыбызның ачуын китерә торган гамәлләр кылырга дип әйтә. Тыйган Шо, без инде уйлыйбыз. Йок, мен куркам Роббымнан, мен моны эшләмим. Мен әле урламыйм, мен әле гайбәт сатмыйм. Мен әниемне карата яхшы мәгълүмәт булыйм әле. Мен кешеләргә карата яхшы мәгълүмәт булыйм әле дип. Менә хәзрәт инде шушында эфир барышында фырсаттан файдаланып, менә кешегә булышу турында сүз чыккач инде, менә Роббыбыздан зур сынау килде. Төркиядә булсын, Сирия дә булсын, Сүрия җирләрендә булсын, һәм Роббыбыз күп җирләрдә әлбәттә әйтә, җирнең тотрыксызлык булуын, һәм бигрәк тә менә, әгәр дә укып карасак, иза зулзилатил арду зилзалаха, әгәр дә теге җирнең шундый көчле тетрәне белән тетрәнгәнен күрсәгез, әлбәттә бу инде соңгы көннәр турында сүз барыр, әмма шулай да Роббыбыз аның турында бик каты кисәтә, менә Аллаһка шөкер без күреп торабыз, нинди зур фаҗига әйе, һәм Аллах шүкер без нәрсәне күрәбез? Бүтән кеше
ярдәмләшү.
Ярдәмләшә.
Менә бисмиллаһир рахман рахим, җәмәгать дәресендә бу кытышкыш битендә бу җир тетрәү, ул бар тик бер авылда гына түгел, карас. Бер авылда түгел, бер шәһәрдә дә түгел. Төркиянең һәм Сирияның төрле-төрле Төркиядә 10 шәһәрне, зур шәһәрне үзенең эченә алган. Шундый фаҗигалы хәбәрне ишетеп күрәбез, ишетәбез дә һәм күрәбез дә. Һәм җирәкләребез тетәй. Кайбер кешеләр киләләр, хәзрәт, инде бит анда мусульманнар торалар бит. Алар бит инде ул Төркиядә мусульманнар күбесе мусульман булып яшиләр бит инде. Ни өчен менә шунда җир тетри, ни өчен менә башка җирләрдә тиге зина кылына торган җир, яисә харам ишемлекләр эшлә торган җирдә түгел дә, ә менә шул Аллаһ Тәәләнең тиге бер тиге Төркиядә яисә менә Сириядә шундый җир тетрәү дип әйтә. Без әйтәбез, без мусульманнар буларак әйтәбез, бу Аллаһ Тәәләнең тәкъдире җәмәгать. Беренчедән, икенчедән, кеше менә шулай итеп шундый фаҗигада киңәт кенә вафат иткәндә аның шәһид дәрәҗәсе бирелә. Аларның ул кешеләрнең алар тәгдирләрендә күрәсең язылган барбыз да бер көнне бу дөньядан чыгачакбыз. Барбыз да бер көнне Аллаһ Таала каршына чыгачакбыз, җәмәгать. Менә Аллаһ Таала ансат кына үлемнәр биргән кайбер кешеләргә. Менә карыйбыз көннән-көн арта бара вафат булган кешеләрнең тиге саннары. Әйе. Бер яктан без әлбәттә алар белән бергә кайгырышабыз. Нишлибез соң менә бу без монда үзебез Казанда, Россиябездә менә хәзер студиядә утырабыз. Без үзебезнең нинди ярдәмебезне күрсәтә алабыз дигәндә, әлбәттә үзебезнең ярдәмебез була ала, мәсәлән, хәзерге вакытта дуа кылу белән. Хәзерге вакытта менә безнең рәисебез Рустам Нургали улы әле менә бу көннәрдә әйтте, менә мөмкинчелегебез булганда үзебезнең тиге менә шул кардәшләребезгә ниндидер ярдәм күрсәтергә. Менә без мәсҗид исеменнән дә, үзебез менә мәсҗид исеменнән дә әз генә кичкенә дә булса да мәхәлләбез исеменнән менә шулай итеп менә Төркиядәге шул фаҗигага дучар калган кардәшләребезгә одеяллар җыябыз, мәсәлән. Һәр кеше үзенең өлешен кертә ала. Хәтта тиге кемдер одеял ала алмаса, яисә башка тиге хәзерге вакытта анда беләбез салкын, анда тиге кыш, безнең кышыбыз булмаса да, анда янә дә кыш, анда кешеләр туңалар. Менә аларга җылыныр өчен нинди сезнең ярдәмегез бар? Инде шул хәтле ярдәм итсәгез, Аллаһ Таала сездән дә разы булачак. Чөнки Пәйгамбәрбез алейхиссәләтү вассалам бер хадисендә әйтә: Аллаһ Таала ди, сине ди саклый ди, шун хәтле син кайгыра, шул вакытта хәтле син үзеңнең кардәшеңне кайгыртканча хәтле ди, Аллаһ Таала сине дә кайгырта, сине дә саклый ди фаҗигалардан, афатлардан, төрле-төрле тиге хәүф-хәтерләрдән саклый. Шулай итеп, менә карас, яна да шул тақваға киләбез, менә син үзеңнең тақвалыгыңны күрсәтәсең. Ничек һәм матди яктан, һәм финанс яктан, һәм рухи халәтең белән, дуа кылу халәтең белән, мәгънәви яктан алар белән бергә булу белән син үзеңнең менә тақвалы булганыңны күрсәтәсең. Юк, мин бит ерак торам, миңа ул катнашмый, миңа ул ләкми дип әйтү бик зур гынах, бик зур әйтик тәрбиясезлек була. Шуңа күрә безне менә дәвенләребездә, әгәр дә карагыз, менә тарихка карагыз, дәвенләребездә, дәвечләребездә ирәтә торган булганнар. Улым, менә әгәр дә кеше җыгылып төшсә, тиге юлда барганда җыгылса, күтәр аны. Анарга тиге аякка басарга ярдәм ит. Әгәр дә кеше аш икән, аны әйтик үзең ашаган ризыкны анарга да бир дип дәвенләребез менә шундый безгә васият итеп әйтеп калдырганнар, җәмәгать. Карагыз, менә бу безнең һәм рухи мирасыбыз, һәм тәрбиябез, һәм менә бу әйтик үзебезнең тақва булганыбызны күрсәтә торган бер ниндидер шундый бер аерма булып тора. Чөнки без безнең халкыбыз ул ярдәмчел халык. Ул бер-беребезгә әйтик без һәр вакытны ярдәм итәргә тырышабыз. Сүз белән булсынмы, үзебезнең малларыбыз белән булсынмы, үзебезнең дуаларыбыз белән булсынмы, нинди менә эшебездән килә, нинди яхшылык шуны изгелек без кылырга тырышырга тиешбез, җәмәгать. Бу бик мөһим. Бу бик мөһим һәр башыбызга да. Чөнки Аллаһ субхана тааля, Аллаһ сакласын, әгәр дә без дә бер көнне шундый халәткә төшсәк, Аллаһ тааля дә безгә үзенең ярдәмен бирәчәк. Чөнки син дә, әй бәндәм, син дә бер көнне фәлән-фәлән ярдәмен күрсәткән идең. Менә инде мин дә сиңа хәзер үземнең ярдәмен күрсәтәм дип, Аллаһ тааля бер көнне безгә дә шулай ярдәмебезгә киләчәк. Тиге минем ием кырыйда мая хатыс кырау дигәндә, ул бик ялгыш, бик тиге ялгыш фикер. Шуңа күрә үзегезнең мөмкинчелегегез булганча хәтле ярдәм итегез. Чөнки уң якта фәрештә, менә хәзерге кылган менә бу Рәҗәп аенда Пәйгамбәрбез әйтә, алейхиссәләтү вассалам, Рәҗәп ул Аллаһ Тәаләнең айы, харам айы. Бу айда кылган һәрбер изгелекне Аллаһ Тәаля 70 мәртәбә күбрәк савап бирә. Кылган һәрбер изгелеккә 70 мәртәбә күбрәк савап бирә башка айларга карата. Ә кылган һәрбер гынахка да Аллаһ Тәаля шулай итеп күп итереп гынах яза. Шуңа күрә менә бу айда бигрәк тә инде Рамазан ай алдыннан менә бу безгә бу бүтән дөньяда яшәүче мусульманнарга зур сынау җәмәт һәм инде без бу сынауны бергә бердәм булып бергә булып менә шул сынауларны тик кулга кул бирешеп аны инде үтәргә безнең өстебездә бурыч булып тора. Һәм инде менә тәкъва дигәндә без инде үзебезнең алып барган эшләребезне менә ничек үлчәргә кирәк дигәндә ничек тәкъва үлчәнә, аның үлчәве ничек, ничә килограмм яши, ничә грамм дигәндә менә шундый сорауларга җавап бирергә тырыша кирәк. Менә син менә буш вакытында, менә буш вакыт булганда нәрсә белән шөгыльләнәсең? Дигәндә син Коръән укыйсыңмы? Менә буш вакытың, 5 минут вакытың син бар. Кулыңда тәсбихме бар? Коръәнме бар? Телефонмы бар? Син нишлисең? Син Аллаһ Тәаләне искә төшерәсеңме? Тәсбих тартасыңмы? Субханаллаһ, алхамдулиллаһ, Аллаһу акбар, ла иляһа илләллаһ дип тәсбих тартасыңмы? Яисә телефоннан соңгы хәбәрләрне карыйсыңмы? Син сиңа диге кайгылы булган вакытларда нишлисең? Нинди фикерләрең синең ишеңдә? Диге, я әйдә әле дусларым яна барып, диге харам әйберләр ашап ишеп, шулай башымны башка әйберләргә юнәлдиремме? Яисә тукта әле мәчеткә барып намаз укып алыйм әле. Тукта садака биреп кайтыйм әле. Тукта әле зиратка барып, әтимә, әнимә дуа кылып кайтыйм әле дип шулай уйлыйсыңмы? Һәм инде үзеңнең кардәшләрең, үзеңнең әтрафында, синең әйләнеңдә, янәшеңдә булган дусларың кем? Менә шундый сорауларга бер җавап биргән вакытта, әгәр дә кешеләр, мәсәлән, сине Аллаһ Тәаләгә төшендерә торган, Аллаһ Тәаләне уйлаттыра торган дусларың бар икән, димәк, син халәтең, һәм рухи халәтең, һәм тышкы халәтең инде дөрес юлда, тәкъвалы юлда. Юк, минем дусларым тиге кай вакыт тиге харам әйберләрдә эшләр, нитәләрдә дигәндә, димәк ки синең үзеңнең гамәлләреңә сорау сорарга тиеш. Бу мин бу гале бу гамәлләрем мине җәннәткә илтәме, җәһәннәмгә илтәме? Минем бу эшләгән эшләрем Аллаһ Тәаләгә разый буламы, булмыймы? Минем бу эшем белән хәтта Аллаһ Тәаләгә тиге кайбер кеше әйтәләр бит, менә мин ул эшләремне эшлим инде, ярар, тиге беркем дә күрми дип әйтү ялгыш. Нишли? Аллаһ Тәаләгә күрә җәмәгать. Хәтта Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам янына бер көнне Джабраил алейхиссалам килә, сыры иман нәрсә ул, ислам нәрсә ул, менә шул хадисне хәтерлисездер, ул тиге хадисләр җыентыгында нитә килә, беренче алда килә, беренче хадислардан килә, һәм өченче сорауга килгәндә ихсан нәрсә дигән сүз дигәндә, ягъни ихсан ул синең кылган гыйбадәтләрен Аллаһ алдында менә кылган гамәлләреңдер дип әйтә. Син Аллаһ Тәаләне күрмәсәң дә Аллаһ Тәалә сине күрә. Синең кылган гамәлләреңне, синең уйлаган фикерләреңне, хәтта безнең кан тиге артериясын ничек дә әйтәләр?
Кан тамырлары.
Әй, кан тамырларына карата Аллаһ Тәалә безгә тагын да якынрак җәмәгать. Без аны менә үзебезнең эшебездә тотабызмы, юкмы дигәндә, менә шуларны без үзебезгә сорау сорарга тиешбез. Һәм инде кай вакыт кайбер кешеләр әйтәләр, ярар инде, менә мин гынах эшлим инде, ярар, аннарсың тиге уйланырмын әле дип, аннарсың тиге тәүбә әйтермен әле дип әйтүче кеше бер гынах эшли, кешкенәк булсын да, кешкенә булса да, бер гынах эшли, икенче, өченче, дүртенче, һәм ул гынахлар кешене көфрлеккә китерә, Аллаһ Тәаләгә каршы чыгуга китерә, Аллаһ сакласын. Шуңа күрә Аллаһ Тәаләнең сикре Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам әйтә: "Инна Аллаһа йухиббу тәвабин". Аллаһ Тәалә тәүбә итүчеләрне ярата. Тәүбә итегез ди, һәм менә бу бигрәк тә Рәҗәп аенда ураза тотыгыз һәм ифтар кылыгыз. Ураза тотыгыз һәм ифтар кылыгыз. Ураза тотыгыз һәм ифтар кылыгыз дип менә хәтта 3 мәртәбә кабатлы Пәйгамбәрбез әйтә алейхиссалам, менә шул айларда бигрәк тә без Аллаһ Тәаләгә якынаябыз дип, менә шундый изге гамәлләр дә кылырга тиеш булабыз. Әлбәттә, инде Яңадан теге ассызыклап үтәм. Менә без инде мәчетебез буларак Дубравны, Казанның Дубравны урамы 2-нче йортта урнашкан мәчетебез, Габдрахим Утузмани исемендәге Алтан мәчете. Менә шунда без инде иртәгәгә хәтле одеяллар җыябыз. Менә җылай бирләр җыябыз. Һәм иншалла без аны менә шул шимбә көнне безнең Төркиядәге Казандагы Төркия консулстына тапшырып, менә ул кардәшләребезгә бездән дә бер өлешебез булсын, бездән дә ярдәмбез булсын, бездән дә бер хәйр фатиха булсын дип менә шул изге акцияны уздырырга тырышабыз. Инде бүтән менә кардәшләребезне, әбиләр булсын, бабайлар булсын, менә барыгызны да чакырам, абыл кардәшләр, сеңелләр булсын. Аллаһ Таала һәр башаларыбыздан да разы булсын һәм шулай итеп Аллаһ Таалының рәхмәтенә дә ирешүбезгә бәлкем бу бер сәбәпче булыр иншалла.
Әмин, шулай булсын. Менә шуннан да инде андагы видеоларның фотоларына караганда бер шундый язмага тап булдым. Бер кеше зур гына инде спортчы больницада ята һәм шундый язу: Аллаһка шөкер, иртәнге намазга торган идем. Намаз вакыты җитте һәм мин торып, менә намазга бара идем. Өемдә йоклап калган булсам, Аллаһ вагын, мин хәтта ки вафатта булган булыр идем дип әйтә. Шуннан да менә Аллаһтан курку, таква, таквалык булып син Аллаһның кушканнарын үтисен. Намаз ул фарыз, һәм син фарыз үтәргә киттең. Хәтта ки бу да бер сәбәпче булгандыр. Әлбәттә, без әйтә алмыйбыз, вакыты беткән булса инде ул юлда да халак булган алыр иде, ләкин бу шушы кешенең тақвалыгын күрсәтеп тора. Хәзрәт, менә шундый бер аят бар Коръани Кәримдә ураза карата. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я йухаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лаалакум таттакун дигән Аллаһ Таала. Менә бик күп җирдә лаалакум таттакун дип килә. Ни өчен? Мәсәлән, уразада да шундый менә бәлки сез тақва әһелләреннән буларсыз дип килә. Ни өчен әйтәм? Чөнки хатис Рамазан ае килеп җитә менә ике безнең ике аебыз Раҗаб, Шабан һәм инде ураза ае килеп тә җитә. Шушы Рамазан ае безгә тақвалыкка ирешергә нәрсә белән булышалар.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Җәмәгать, менә без мәсәлән бер изге гамәл кылабыз икән, мәсәлән садака бирәбез икән, аны яшерен итеп бирә алабыз, шулай бит. Әмма ләкин без намаз укыйбыз икән, яисә без уразаттабыз икән, аны апачык итеп, теге кешегә, кеше алдында яшерен булмыйча апачык итеп аны үтәй алабыз. Мәсәлән, үтәй алабыз да намазны кеше күрә ала. Мәсәлән, бу фәлән кеше намаз укыды дип әйтә ала. Әмма ләкин без ураза тотабыз дип кеше бит безнең эшебездәге халәтне белми. Эшебездәге халәтне белеп торучы бары тик бер зат бар, ул да Аллаһ Таала. Һәм шулай итеп, менә ляалякум таттакун тақваға ирешерсіз деп әйтә Аллаһ Таала. Бик күп әйтәм, менә аятләрдә, хәтта тақва аяты, аятлары 60 җирдә уза Коръан Кәримдә. Менә сезнең дә сез дә тақваға ирешерсіз дип әйтә. Яғни бу гамәлләр аша сез изге гамәлләр кылып, менә Аллаһ Таалагның рәхмәтенә ирешерсіз. Бар тик бу дөньяда гына түгел, мәңге булган ахиретада. Чөнки безнең асыл булган максатыбыз нинди? Аллаһ Таалагның ризасына ирешү. Аллаһ Таалагның ризасына әгәр дә ирешкән булсак, без нишлибез? Җәннәтлек булабыз. Мәсәлән, шундый сорау туа. Менә хәзрәт, без инде ураза тотабыз, намаз укыйбыз. Кемдер әйтә, мин инде садака бирәм, мин инде теге изге гамәлләр кылам. Безгә шундый мөрәҗәтләр. Без әйтәбез, сез менә шул изгелекләрегезне ни өчен эшлисез, карагыз. Иң мөһим булган сорау. Кеше күрсен, менә кара, фәлән кеше шул хәтле садака биргән инде дип әйтер өченме? Яисә Аллаһ Таала ризалыгы өченме? Менә җәмәгать, әгәр дә безнең бөтен гамәлләребез Аллаһ ризалыгы өчен булса, безнең, димәк ки, юлыбыз дөрес бара, һәм безнең барачак соңгы ноктабыз Аллаһ Таалагның рәхмәте һәм аның да җәннәте иншалла. Әгәр дә кеше мин намазны укыйм, җәннәткә керешен дип әйтә икән, ялгыш. Әгәр дә кеше мин 15 сәгать ураза тотам инде, менә берничә килограмм нимне бирим дип, ябыгым дип әгәр дә әйтә икән, ул да ялгыш. Әгәр дә менә мин бит инде акча бирдем, фәлән мәчеткә ярдәм иттем, шуңа хәтле дип әгәр дә әйтә икән, ялгыш. Нишә кирәк? Аны яшерен, яни яшерен һәм Аллах ризалыгы үчүн, баары тек Аллах ризалыгы үчүн эшләргә кирәк. Мин үземнең хатынымны Аллах ризалыгы үчүн яратам. Мин үземнең иремне Аллах ризалыгы үчүн яратам дип әйтәсез икән, димәк сез дөрес юлда. Әмма ләкин юк, иремнең чәчләре бедрә, тиге күзләре матур дип аның өчен яратасыз икән, бер көнне парикмахерскә бара да, ирегез чәчен алдыра да, чәче калмый. Нишен яратырак? Аллах ризалы үшін. Шоқ күрі, мұна Аллах тәлі бұ айетлерді де айта, ля ләкум тәттәкун, сіз де тақвалыққа ерішірсіз деп, мұна бізге шол. Шоқ күрі, біз Аллах тәліге яқын айу яғынан максимум рәуіште нәрсә эшләй алабыз. Құран оқи алабыз ма, зикір ете алабыз ма, тәубе ете алабыз ма, мәшітке барып садақа бере алабыз ма, мискіндерге, ятимдерге булыша алабыз ма. Әгер де достыбыз, яисе туғаныбыз балниста ята, балнисқа барып хәлләрін сұрай алабыз ма. Хәтта пайғамбарыбыз айта бір хадисте, әгер де бір қардашыбыз мәсәлән хәзіргі уақытта балниста ята екен, әгер де аның хәлін сұрарға барсаңыз, жамаат қараңыз, ерте белән барсаңыз, кишкә хәтле 70 мең фәрештә сезнең өчен тәүбә истигъфар кыла. 70 мең фәрештә җәмәгат. Әгәр дә кич белән булса барсагыз, туганыгыз фәлән больницада ята, реанимацияда ята, авыр хәлдә, аның хәлен барсагыз белергә, хәтта кич белән булса да таң атканча хәтле 70 мең фәрештә сезнең өчен тәүбә истигъфар кыла. Менә безгә карагыз, Аллаһ Тәаләнең сикле пәйгамбәр алейхиссалам савапларын да күрсәтә. Карагыз, ураза тотсагыз ди, шуның хәтле савабы бар. Мотивация безгә бирә. Нишләргә? Менә Аллаһ Тәаләгә тагын да бер адым булса да, якынаерга тагын булса да, диге Аллаһ Тәаләнең рәхмәтенә ирешергә җәмәгать. Бу бик мөһим. Шуңа күрә менә үзебезгә дә бигрәк тә бу айларда бигрәк тә харам айларда, әгәр дә бер-беребезне рәнҗеткән булсак, әгәр дә, мәсәлән, кичә яисә узанатнада әнибезне, әтибезне рәнҗеткән булсак, гафу итегез. Әнием, әтием, гафу итегез, мин теге ялгыш сөйләдем, фәлән әйбер ниттем, мине гафу итегез дип, гафу сорагыз җәмәгать. Әнигездән, әтигездән гафу сорагыз. Дустыгыздан, күршегездән гафу сорагыз. Әгәр дә теге бурычка алган акчалар, әйберләр булса, аларны бирергә тырышыгыз. Бу айларда, бигрәк тә Раҗаб айында бер-берегезне нык тотыгыз, теге мөнәсәбәтләрне ныгытыгыз. Һәм хәтта бу айларда элекке гараб халкы Раҗаб айы килгәндә сугышларын туктата торган булган. Шундый ай, диге Аллаһ Тәала харам кыла, ярамый, сугышырга ярамый, гызгылаша ярамый, начар гамәлләр кылырга ярамый дип Аллаһ Тәала безгә менә шул ниләрдә аятларында әйтә һәм менә Пәйгамбәрбез алейхиссаламда үзенең хадисләрендә безгә апашы итеп аңлата. Шуңа күрә без аларга иярсәк Коръан һәм хадис һәм изге менә шул пәйгамбәрбезнең алейхиссаламның сахабаларының тиге риваят иткән хадисләрне, дөрес булган хадисләрне әгәр дә без юнәлсәк, аларны үтәсәк, ул вакытта иншалла безгә дә зур тәрбиеш булачак, файда булачак һәм без Аллаһ Тәаләнең рәхмәтенә дә ирешкән булачакбыз җәмәгат.
Иншалла шабысын да менә хәзрәтләр әйтеп куйгач, пәйгамбәр Раббыбызның ризалыгын алыр өчен шундый гамәлләрне кылабыз дип параллель үткәрәсе килеп китте шушы мөгамәләт белән дә, кешеләр арасындагы мөгамәләт белән дә. Инде менә кемгәдер изгелек кылабыз икән, кемгәдер ниндидер яхшы гамәл кылабыз икән, шулай ук Раббыбызның ризалыгын өмет итеп, ягъни ниндидер теге бар тарына күз алдына китереп түгел, мин сиңа булышам әле, киләчәктә син миңа булышырсың, һәм яки анда мин сиңа менә биреп торам әле, әҗеткә киләчәктә миңа әҗеткә кирәк булса, вот син миңа бәлки булышырсың әле, хәтта ки әйтмичә күңелдә булса да, менә ул бар тарына система кеме килеп чыга һәм инде бу очракта да, менә мин намаз укыйм әле, Раббым миңа җәннәт бирер. Менә сез инде дөрес әйттегез, кисәттегез ризалык өчен. Былай булыш. Былай хәтта ки киресенчә, бер нинди мәсәлән, безнең җирлегебездә Аллам сакласын, андый бәлә каза килмәсен, җир тирә булмасын. Мин былай булышам Раббым ризалыгы өчен. Теге бездә дә андый бәлә каза килсә, менә Аллаһ безгә булышырга түгел, Раббым безне сакласын. Һәм ризалык өчен менә булышыйм әле. Бер нәрсә көтмичә, нитмичә һәм менә шын тақвалык зәйтмешли бер нәрсә көтмичә Раббыбызның ризалыгын өмет итеп кешеләргә булышын итү, чөнки бу вакытта ниндидер үзәкнешлеге карысны дигән инде ниндидер бер эшкерсезлек була күңелләрдә һәм без ниндидер анда яман ниятләрне күңелләребездән алып атабыз.
Хәтта безнең мәкалебез бар бит, изгелекне эшләдә, суга ташла дип әйтәбез, шулай бит.
Диге,
шуңа күрә кылган изгелекләребезне без әгәр дә эшләсәк, менә шул Алла ризалы өчен, бу безгә булачак бер үтәргеч. Иншалла җәннәткә керергә. Иң мөһим булган сорау җәмәгат, без бит бунда бу дөньяда яшибез. Нинди максат белән яшибез? Бу дөньяны гына сырыйбызмы Аллаһ Таалядан? Яисә без ахиретне сырыйбызмы Аллаһ Таалядан? Менә әгәр дә кеше бу дөньяны сыраса, Аллаһ Таала бу дөньяны гына бирә. Бу дөньяның байлыгын да бирә. Әмма ләкин кеше әгәр дә сыраса, я Раббым, ахиреттәге менә шул үзеңнең рәхмәтеңә җәннәт фирдаус бакчаларына ирешергә насыйп ит дип, әгәр дә кеше шулай итеп дуа кыла икән, я Раббым, үзеңнең рәхмәтеңне сырыйм, я Раббым, бу дөньяның да ахиретен дә я Раббым безгә насыйп ит. Пәйгамбәрбез алейхиссәлам нинди дуа кылган булса, мин дә шул дуаны кылам. Нинди әйбердән сакланса, мин дә шул әйбердән сакланырга тырышам дип, әгәр дә без шулай дуаны кылсак, Аллаһ Таала һәм бу дөньяны да ахиретен дә бирәчәк. Шуңа күрә менә бу әлбәттә нәрсәгә охшаш. Тагын менә шулай берне әйтеп китәсем килә. Менә тақва дип әйтәбез бит. Мәсәлән, хәләл һәм харам булган төшенчәне монда искә алырга кирәк. Мәсәлән, кеше әгәр дә хәләл булган ризыкларны ашый икән, ягъни Аллаһ Таала тарафыннан рөхсәт ителгән ризыкларны ашый икән, хәтта Пәйгамбәрбез алейхиссәлату вассалам бер хәдисдә ул кешегә дә Аллаһ Таала әгәр дә 40 көн хәләл булган ризыкны ашаса, Аллаһ Таала ул кешенең тәненә нур бирә һәм ул нур аның битенә һәм тәненә һәм битенә чыга дип әйтә. Кеше әгәр дә харам булган ризыкны ашаса, белеп харам булган ризыкны ашаса, аның 40 көн дуасы кабул булмас. Менә монда тақва мәсьәләсе. Дега кибеткә килеп тә, әгәр дә колбасаның өстендә гарәпчә лазиз дип язылган булса, мәсәлән, дега тәмне дигән гарәпчә тәмне дигәнне аңлата лазиз. Хәтта татарча, борынгы татарчада да лазиз дип дигән сүз бар иде. Менә ул вакытта нишли? Кеше алдана һәм харамны алган була. Харамны ашап, инде 40 көн Аллаһ Таала ул кешенең дуасын кабул булмый. 40 көн дигән сүз 5 вакыт намазга тапкырылыгыз җәмәгать. 200 намаз вакыты синең дуаң кабул булмый, әгәр дә син харам булган ризыкны ашасаң. 40 көн эчендә әгәр дә кеше вафат булса, нишли? Соңгы сулышларында ла иляха илляллах Мухаммад расул дип әйтәме, юкмы? Менә бу бик мөһим. Ягъни Пәйгамбәр үзе алейхиссәлату вассалам, инде бу хадис Пәйгамбәр үзе алейхиссәлам: "Мен кана ахиру калями ла иляха илляллах дахла аль-джанна". Кем дә кем соңгы сулышлар килгәндә ла иляха илляллах сүзен әйтсә, җәннәтлек булачак дип әйтә Пәйгамбәрбез. Менә шул сүзләрне соңгы сулышлар килгәндә әйтер өчен бу дөньяда тақвалы кеше булып яшәргә кирәк. Бу дөньяда яшәгәндә Аллаһ Таалядан курыккан рәвештә яшәргә кирәк. Бу минем гамәлем кабул булыр микән? Мин бу эшне эшләсәм, Аллаһ Таала миннән разы булыр микән дип, менә шулай нитеп кеше яшәргә тиешле. Һәм инде Аллаһ Таалянең ризалыгын өмет итеп яшәргә тиешле. Үзебезнең инде Раббым изге гамәлләр кылып үзебезгә, җәмгыятькә файдалы кешеләр булып әйтеп яшәүебезне Аллаһ Таала шулай итеп насыйп итсен, һәм инде үзенең рәхмәтенә ирешергә насыйп итсен. Бу дөньяда шулай яшәгез ди, 1000 ел яшим дип шундый кешегез булырга тиеш дип әйтә галимнәр әйтәләр. 1000 ел яшим дип кешегез булырга тиеш, әмма ләкин бәлкем бүген Раббымның каршына барам дип, мин әзер була тиеш. Минем намазым бармы? Минем уразам бармы? Минем изге гамәлләрем бармы? Минем әйтик зәкатым бармы? Минем хаҗым бармы? Минем әтимнең, әнимнең хәер дуасы бармы дип, менә без ул сорауларны үзебезгә сорарга тиеш. 1000 ел яшим дип кешебез була тиеш. Әмма ләкин бүген Раббымның каршына барам дип мин әзер булар ди. Шуңа күрә менә җәмәгать без аны инде күз алдында тотып, менә шын мәгънәдә хаққа туқатихи дип шын мәгънәдә Аллаһ Таалядан куркучан бәндәләр булып яшәүебезне Аллаһ Таала һәр башларыбызга да насыйп һәм мәсәр кылсын.
Амин. Шулай булса инде ир хәзрәт шушында килгәнегез өчен, аңлатканыгыз өчен Раббыбызның хәерле сәлемнәре сезгә булсын. Ни кызганыч, бүген сезнең белән инде саубуллашыр вакыт җитте. Раббыбыз инде әйткәнебезчә, менә шушындый авыр әйбер, Раббыбыз әйтәгез бергәләп кенә, Раббыбыз
Ауыз билайым шытан үшін, бисмиллахи рахмани рахим. Бір дуа қылық жамаат, шынке инде бу бик мухим біздің үшін бір дуа қылып алық. Ауыз билайым шытан үшін, бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил алямин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Я раббым, ашбу изге жума күнде, я раббым, ашбу изге харам болған айы Ражаб айында, я раббым, синің ризалығыңа үміт етіп құлларыбызға дұғаға жөнелеміз, я раббым, сені я раббым мақтаймыз, хатсыз шексіз я раббым, хамд саналарымыз сен болсын, я раббым, пайғамбарымыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саламға салават шәрифлеріміз болсын, я раббым, я раббул алямин. Бізлерге Бу дөньяда яшәүче бөтен кешеләргә, я раббым, иман байлыгы биреп, исәнлек, саулык биреп, иминлек, тынычлык, тигезлек биреп, бисмиллалы, хәйерле, озын, бәрәкәтле гомерләр яшәүләребезгә, үзебезгә, әхлебезгә, балаларыбызга, аныкларыбызга, аныкчыкларыбызга, әтиенләребезгә, хәләл җифтләребезгә, я раббым, исән минтеп яшәүләребезне насыйп ит. Я раббым, хауф-хатарлардан, бәлә-мусибәтләрдән, кайгы-хәсрәтләрдән, афатлардан, залимләрдән, залимләрнең кулларыннан, күрәзәге кешеләрнең кулларыннан, күз тидерүчеләрнең кулларыннан, харам кешеләрнең кулларыннан безләрне саклый, я раббым, милләтебезне, ватаныбызны, дәүләтебезне Россиябызны арпым төрле-төрле афатлардан, төрле-төрле кытышкыш хәлләрдән, төрле-төрле харам кешеләрдән, харам әйберләрдән, я раббым, безләрне һәр башларыбызны сакла, игелек, иминлек, тынычлык, тигезлек бир, я раббым, үзеңнең ризалыңа муафик булган хәерле, изге гамәлләр кулларыбыз насыйп ит. Я раббым, никахсыларга хәер никахлар бир, тәүфиксыларга тәүфик хидаят бир, я раббым. Нашар юлларда йөрүчеләргә туры юлларны күрсәт, я раббым. Я раббым, хәзерге вакытта больницаларда Ауыр хәлдә ятучы мөэмин мусулман кардәшләребезгә, я раббым, аларга хәйле шифалар бир, шифа ачкычлар синең кулында. Я раббым, үзеңнең рәхмәтеңне төләүчеләргә, я раббым, үзеңнең рәхмәтеңне ирешүләрен ирешүләребез насыйп ит. Я раббым, үзеңнең рәхмәтеңне үмид итеп, һәр башларыбызга да, әгәр дә кеше бурычка баткан булса, бурычларын иң хәйерле рәвештә, иң җиңел рәвештә бирергә насыйп ит. Я раббым, әгәр дә намаз кылмаган булсак, я раббым, иң тиздән үзеңнең рәхмәтеңне үмид итеп, намазга басырга насыйп ит. Уразага ураза хәлләрен булырга насыйп ит, һәм дә үзеңнең рәхмәтеңне өмет итеп. Я раббым, бу дөньяда да, мәңге булган ахирәттә дә, кемнең әтисе, әнисе вафат булган булса, якыннары, туганнары вафат булган булса, я раббым, аларны җәннәтеңә, җәннәт фирдаус башына кергән насыйп ит, я раббым. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям хәрләренең шафаатына ирешергә насыйп ит, һәр башларына да, һәр башыбызга да, һәм дә үзеңнең дидарың булган җәннәт фирдаус башларында кергән насыйп әле, һәм инде үзеңнең рәхмәтеңне өмет итеп, я раббым, хәзерге вакытта, я раббым, Төркиядә, Сирия халкында, я раббым, шундый кытышкыч фаҗигалы булган урыннар, я раббым, җир титрәүләре булган, я раббым, без дә дуаларга һәр вакытта аларны искә алабыз, я раббым, аларга да ярдәм ит, аларда вафат булган, я раббым, Сириядә һәм Төркиядә вафат булган кардәшләребезгә үзеңнең рәхмәтеңне, җәннәтеңне, билә хисап ин хисапсыз җәннәтеңне насыйп ит, я раббул алямин.
Рабана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар би рахматика я рахмар рахим. Аллаһу акбар. Инде әйткәнебезчә, шушы чыгарылышлардан үрнәк алып вагызланергә һәрбербезгә насип булса иде.
Амин.
Дип саулашабыз менә хәзрәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Ва алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһ тәала разы булсын.
Амин шабысын.